Marcus Aurelius Meditations, Book 2, Chapter 11 to Book 3, Chapter 2. Ut qui confestim ex hac vita possis discedere, ita quaeque facias et cogites oportet. Ceterum me vivis discedere, si quidem di sunt nihilis grave, non enim in ullum malum te conjiciant, si vero non sunt, vel rerum humanarum curram nullam gerunt, quid mer interest vivere in mundo diis tac providentia vacuo. Verum et sunt, et rebus humanis consulunt, et ne in ea quae vere mala sunt, incidat quisquam, in ipsius arbitrio prosus posuere. Reliquorum si quid malum esset, de hoc etiam prospects issent, ut prosus in ipso situm foret, in istud ne incideret. Quod vero hominem non deteriorum reddit, vitam homines deteriorum reddere qui possit. Neque enimum aut imprudens, aut prudens quidem praeco vere, autem vel corrigere impotens, universe natura haec neglexisset. Nec tantum facinus sive per impotentiam sive per imperitiam commisisset, ut bona ac mala, bonis malisque, pariter hominibus nullo facto discrimine contingeret. Et qui moris et vita, honor et ignominia, dolor et voluptas, opes et paupertas, haec omnia et bonis et malis hominibus contingunt, quippe quae nec honesta nec inhonesta sunt. Ergo neque bona neque mala sunt. Quam vel locitor omnia evanescunt, in mundo corpora, in aevo aerumdem memoriar. Qualia sunt omnia quae subsensus cadunt, et in primis ea quae vel voluptate aliciunt, vel dolore percellunt, vel cum fasto celebrantur. Quam vilier et contemnender et sorditer et caducer et mortua. Rationalis facultatis est considerare quinam sint ii quorum opiniones vocesque nominis claritatem lagiuntur. Quid sit mors, quam si quis per se solam consideravarit, atque cogitatione ab ea separavarit omnia, quae per fantasiae vim cum ea solent coniungi, nicul aliud eum esse existimabit, quam opus naturae. Opus autem naturae quisquis expavescit puerest. Verum enim vero mori non solum opus naturae, sed eadum etiam utile est. Homo deum commodo et quas sui parte contingent, et quando ita se habeat, illa homines pars. Nihil miserius est homine, qui omnia undique et tum ea quae subterram sunt, ut iliait scrutator, tum quae in aliorum animis fiunt, conjectura nititur indagare. Nec sentit sibi sufficere, ut cum eo quam intra se gerit genio versetur, eumque sincere colat. Colet autem si adfectibus immunem custodivarit, et temeritate alienum nec offensum re aliqua, quam vel di vel homines egerint. Quae enim di agunt virtutis nomine veneranda, quae homines cognationis ratione sunt amica, sed ad interdum quodam modo miseranda ab bonorum alarumque ignorationem, neque haec coecitas minar est illa, qua ne inter album et nigrum discernere possimus impedimur. Etiam si tria anorum milier, et triginta insupa alia victoris esses, Ilias tamen meminisse te oportet, neminum vitam amittere alium ad alium vivere, neque alium vivere ad alium amittere. Eodum igitur rediunt brevissimum spatium, ed id quod est longissimum. Praesens en tempus omnibus aequali est, etiam se id quod periit non aequale fuerit, et quicquid amittitur momenti instar videtur. Neque enim praeteritum, neque futurum amittere quis potest, nam quis qui quam id quam non habet absurrit. Horum igitur duorum meminisse oportet, alterius nimirum omnia ab aeterno esse consimilia et in orbem ferri, et nihil interesse per centum annos and per ducentos and per infinitum tempus eidum aliquis visoris sit. Alterius vero et eum qui quam diutissime vixerit et eum qui quam calerae mortimis fuerit, tantum dem vitae prosus amittere. Praesens enim duntaxit est, quo privari potest, si quidem hoc solem habit, nec quisquam id quod non habit amittere potest. Omnium opinione sita sunt, manifesto enim sunt ea quae amonimo cunico dicta sunt. Manifesto quoque eorum quae dixit utilitas, si quis eorum suavitatum e atenes tantum admittit, qua atenes veritate congruit. Contumelia se advigit hominis animar, in primis quando abscessus et quasi tuber mundi quantum in ipso situm est evadit. Quicunque enim aliquid eorum quae fiunt in ico fert animo abscessionem facit a natura, in cuius parte relicorum omnium cuiusque natura continetur. Deinde cum vel hominem quem cunque aversator, vel laedendi consilio adversator aliqui, cuius modi sunt irascentium animae. Tertio contumelia se advocit, cum voluptati vel dolori succumbit. Quarto cum similat ac ficte vel falso agit quidquam per loquiturve. Quinto quoties actionem aut conatum suum non ad certum aliquem scopum dirigit, se temere agit, ipsa quid velit nescia. Cum etiam minutissima quaeque ita sint agenda, ut ad finem ipsum referantur. Finis autem animantium rationis participum hic est ut civitatis sacrae publicae antiquissimae rationi legibusque obsequantur. Vitae humanae tempus punctum. Natura fluxa, sensus obscurus, totius corporis mixtio facile putrescuit, anima turbinus instar, fortuna res nimis abscondita, fama res judici expers, et ut verbo dicam omnia corporis quidem fluvius, animae vero somnium ac fumus. Vita bellum et peregrinatio fama posthuma oblivio. Quid nam est ergo quod hominum deducere et transmittere posset? Res sola et una est, philosophia, haec vero in eo consistit ut genium quis suum conservit integrum, a contumelia ac laesione liberum, voluptatibus sacque doloribus superiorum, nihil timere aut ficte simulatue agentem. Ita porro comparatum ut non opus habeat, ut alii aliquid faciant aut non faciant, ut quaecunque veniunt et destinantur sibi, ita ea excipiat tamque inde obvenientia, unde ipse quoque venerit. Placido denique animo mortum expectet, quipi nili aliud quam elementorum ex quibus animal unum quadque consistit dissolutionem, Iam si ipsi salimentis nicum mali evenit, quod unum quoque eorum perpetuo in aliad mutator. Quid est, quod quis eorum omnium eorum mutationem et dissolutionem suspectum habeat? Est enim secundum naturam, nihil autem malum est, quod naturae consentanium est. Marci Antonini Imperatoris Commentariorum quos ipse sibi scripsit, liber tertius. Non hoc tantum est considerandum vitam singulis diebus consumi, et minorum eius partem relinqui, sed et illud reputandum, et iam si quis diutius vitam protraxerit, incertum tamen esse utrum mentis vires pariter idoneas habitoris sit, ad rerum intelligentiam, et ad contemplationem eam, quae ad rerum divinarum humanarumque intelligentiam pertinet. Nam si delirare coeperit, perspiratio quidem et nutritio et appetitus et istius modi alia non deficient. Eo vero vis, quas esse uti possit, et officii sui numeros omnes absolvere, et quae animo praeconceperit distincte explicare, et de hoc ipso an mortem sibi consciscere debiat considerare, et eius modi universa, quae rationem probi exercitatum desiderant, haec inquam iam prosus extincta jacebunt. Festinandum igitur non ideo solum quod mors nobis in dies proprio iminet, sed etiam hanc ob causam, quod rerum intelligentia et perceptio nos iam prius deserrere solet. Id quoque observandum est, ea quae consequentia quadam his quae natura fiunt ad nascunto, gratiae non nicio et oblictationis habere. Ut quem cum panis cocito, quaedam eos particulae defenduntur, haec igito hiantia et ab artes pistoriae instituto quodam modo aliena, decoris tamen nescioquid habent, cibique appetitum peculiare quadam ratione excitant. Ficus quoque ubi plene maturuerunt de hiscunt, et in olivis maturissimis illud quod putredene proximes singularum quandam gratiam baccae conciliat. Spicae poro de orsum virgentes et leonis supracilium, et aprorum abore diffluens spuma multaque alia, quae si quis orsum intuetur longae apocritudine absunt, tamen quia rebus naturalibus ad nascuntur arnatui et oblectatione inserviunt. Proinde si quis subtiliores habet animi sensus, ac notiones ac contemplanda ea quae in hoc universo fiunt, non potest, quin omnia ferre quae necessaria consequentia accidunt, decore nescioquo concinata judicet. Iter et veros belluarum rictus haud minori cum voluptate intuebitur, quam pictorum fictorumque arte per imitationem expressos. Nec minori cum voluptate vetulae aut senis maturitatem quandam et decorum, quam venestum puerorum florum castis idem oculis adspiciet. Et huius generis multa sunt non quivis grata, sed illi dum taxet, qui cum notora eusque operibus intimam familiaritatem contraxerit.